galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin sabti ah bisha Maarso ee sanadka 2022, waa 19, waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Abdulqaadir Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka VOA waxaa ka mid ah: dowladda Imaaraadka Carabta oo sheegtay inay xoojinayso xiriirka ay la leedahay Ruushka;
runtii waxaa muuqda in dalka keliya qaliiska ku yaalla ee Ruushku aaminay in markaa maalgashi ballaaran uu ka sameeyo in uu markaa noqday Imaaraadka.
Sidoo kale waxaan idin haynaa barnaamijyadii hambalyada, dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo anigoo Cabdulqaadir ah. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sabtida maanta ugu baaqay Moscow wadahadallo nabadeed oo dhammaystiran oo macno leh si loo joojiyo duulaanka uu Ruushka ku qaaday dalkiisa, iyadoo dib u dhac uusan jirin xilli ciidamada Ruushka ay sii wadaan duqeymaha ay ku hayaan magaalooyin badan oo dalka Ukraine ah. Fariin muuqaal ah oo Saakay soo dhigay warbaahinada ayuu ku sheegay haddii dagaalka uu sii socdo in Ruushka ay ku qaadan doonto muddo dheer si uu uga soo kabsado guuldarrooyinka, isagoo intaa ku daray in la joogo waqtigii la wada hadli lahaa iyo waqtigii dib loo soo celin lahaa cadaaladda iyo sharafta dhuleed ee Ukraine. Zelensky ayaa geesta kale ku eedeeyay ciidamada Ruushka inay go'doomiyeen magaalooyinka ugu waaweyn ee dalkiisa si ay u abuuraan masiibo bini'aadanimo, iyadoo hadafka uu yahay in dadka Ukraine lagu qasbo inay la shaqeeyaan Ruushka. Wuxuu sheegay in Ruushka uu sortaa ku sameynayo gargaarka loogu talagalay in lala gaaro magaalooyinka ku yaala bartamaha iyo waqooyiga dalkiisa. Wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa maanta sheegtay in markii ugu horreysay ay dagaalka Ukraine uu isticmaashay gantaalka cusub ee guuxiisa ka dheereeya ee hypersonic, kaas oo loogu magac daray Kanzel. Duqeymaha gantaalkan xawaaraha ku socda ee hypersonic ay saraakiisha Ruushka sheegeen inay ku bartilmaameedsadeen baqaar lagu keydiyo hubka oo ku yaala galbeedka dalka Ukraine. Moscow ayaa intaasi ku dartay in nidaamka gantaalada Kanzel oo wata gantaalada hawada sare uu burburiyey baqaar weyn oo dhulka hoostiisa ku yaala oo ay ku keedsanaayeen gantaalada iyo rasaasta cirka, waxaana ay sheegtay in goobta ay beegsatay ay tahay tuulada Dalaytin ee gobolka Ivano Frankivsk. Ruushka ayaa sidoo kale maanta sheegay inay gudaha u galeen magaalada degada leh ee Mariupol oo ay horey u godoomiyeen, taasoo ku taalla koonfurta Ukraine. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa uga digay hogaamiyaha Shiinaha Xi Jinping jimcihii cawaaqib xumo haddii Beijing ay taageerto ama taageero agab ah ay siiso duulaanka Ruushka ee Ukraine, iyadoo labada dhinac ay ka wada hadleen baahida loo qabo xal diblomaasiyadeed, sida uu sheegay aqalka cad. Inkastoo aqalka cad aanu faahfaahinin waxa ay noqon karaan cawaaqib xumada uu Shiinuhu la kulmi karo ama sida Mareykanka u qeexi doono taageerada agabka, ayaa xogiyaha warfaafinta aqalka cad Jen Psaki waxa ay tilmaantay in ganacsiga ballaaran ee Shiinaha ay saameyn ku yeelan karto. Psaki ayaa waxay sheegtay in Mareykanka uu Beijing si toosa ugula xiriir doono cawaaqib xumo kasta isaga oo kaashanaya saaxiibadiisa iyo dhigooda Yurub, waxaana ay sheegtay in cunuqabataintu ay tahay keliya hal qayb oo ka mid ah waxyaabaha u diyaarsan Mareykanka. Wadahadallada labada hogaamiye ayaa ku soo beegmay xilli uu sii xoogeysanayo khilaafka u dhexeeya labada qowdood ee ugu waaweyn dunida, iyada oo Biden uu tafaasiil ka bixiyey dadaalada Mareykanka iyo xulufadiisa ay kaga jawaabayaan duulaanka Ukraine. madaxweynaha Syria Bashar al-Assad ayaa markii ugu horeysay booqasho ku tagay dalka Imaaraadka Carabta tan iyo wixii ka dambeeyay gugii kacdoonada Carabta ee sanadkii 2011 markaas oo dagaalada sukeeyo ay ka qarxeen dalkiisa. Bayaan Jimcadii ka soo baxay xafiiskiisa ayaa lagu sheegay in Bashar al-Assad uu la kulmay Sheikh Maxamed bin Rashid al-Maktoum oo ah madaxweyne ku-xigeenka iyo ra'iisul wasaaraha dowladda Imaaraadka Carabta ahna ninka xukuumadda Dubai. Labada dhinac ayaa ka wada hadlay balaarinta xiriirka u dhexeeya dalalkooda. Booqashada Assad ayaa diraysa calaamad cad oo muujinaysa sida dunida Carabta ay u doonayso inay dib ula macaamisho hogaamiyaha Syria ee sida weyn loo diidan yahay. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay, inkastoo dalalka reer galbeedka iyo xulufadooda ay xayiraad dhaqaale ku soo rogeen Ruushka, haddana dowladda Imaaraadka Carabta ayaa si cad u sheegtay inay sii xoojinayaan xiriirka ay la wadaagaan Ruushka. Warbixin arrinkan ku saabsan waxaa inoo haya wariyaha V O A da Xuseen Barre Aadan.
Imaaraadka Carabta oo ka mid ah wadamada Khaliijka ee hodanka ah isla markaana xulafada la ah Mareykanka iyo reer galbeedka ayaa ka mid ah wadamada weli xiriirka dhaqaale iyo midka siyaasadeed la wadaaga Ruushka. Khamiistii ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee Imaaraadka Cabdalla bin Zayed Al Nahyan ayaa magaalada Moscow ee caasimadda Ruushka booqasho ku tagay isagoo la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov. Cabdalla bin Zayed ayaa sheegay in ay xoojinayaan xiriirka labada dal. Arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo isla toddobaadkan uu Sacuudiga iyo Imaaraadka uu soo booqday ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson si uu ugala hadlo madaxda dalkaasi isla arrimaha la xiriira Ruushka. Haddaba, intee ayuu leedyahay xiriirka u dhexeeya Ruushka iyo Imaaraadka? Maxaase keeni kara go'aanka dowladda Imaaraadku ay ku gaadhay xoojinta xiriirkaasi? Waxaa arrintaasi sharaxaya Dr. Xasan Al-Basri oo ku takhasusay xiriirka caalamiga ah iyo diblomaasiyadda kana tirsan Jaamacadda Al-Xaqaaf ee dalka Yemen.
Marka laga hadlayo xiriirka Imaaraadka iyo Ruushka, maalmihii dambe aad ayuu u wacnaa dhinaca militariga. Waxaa jirtay in Ruushku uu ka waday Dubai bandhig military, marka qalabka iyo agabka militariga Ruushka lagu soo bandhigayay Dubai, xiriir dhowna ay markaa uu dhex maray, isla markaana xagga siyaasad ahaan ay isku soo dhowaadeen, taana laga dareemay markii Ruushku oo markaa weerar ku qaaday Ukraine, isla markaana golaha qaramada midoobay marka loo soo bandhigay cambaareyntii marka Ruushku dagaalka uu ku qaaday Ukraine, Imaaraadkuna uu ka mid noqday in marka cambaareyntii marka ka gaabsaday Ruushku marka in dusha ka saaraan dagaalka uu ku qaaday Ukraine. Dhinaca maalgashiga markaan u nimaadno, runtii waxaa muuqda in dalka keliya qaliiska ku yaala Ruushku aaminay in markaa maalgashi ballaaran uu ka sameeyo in uu markaa noqday Imaaraadka. Maalgashi ballaaran oo markaa laba geesooda ayaa Ruushka iyo dhex maray Imaaraadka. Maalgashigaas oo markaa xoolo badan oo malaayiina markaa Ruushku ay geliyeen Dubai ayaa dhacday. Inta badanna si taal la mid ah ayay Imaaraadkuna Moscow ayay iyaguna xoolo badan geliyeen. Markii reer galbeedku ay saareen oo naqabateen xoog leh Ruushka, ayaa xoolihii inta badan Ruushka intii amni lahaayeen reer galbeedka ayay waxay door bideen inay markaa usoo wareejiyaan dhinaca Dubai, isla markaana ay dhigtaan bangiyada Dubai, inta badanna ayba maalgashi ka sameeyaan Dubai.
Go'aanka dowladda Imaaraadka ee sii wadida xiriirka dhaqaale ee Ruushka ayaa keeni kara in dowladda Imaaraadku ay wajahdo cadaadis iyo xayiraado dhaqaale oo uga yimaada wadamada reer galbeedka, iyadoo oo dhowaan Imaaraadka lagu daray liiska wadamada looga shikisan yahay lacagaha aan sharciyeysneyn ee la dhigto xarumaheeda maaliyadda, sida uu sharaxayo Dr. Xasan Al-Basri.
Laakiin arrinkii waxaa raadraac ku sameeyey hay-ad loo yaqaano FAT oo fadhigeedu yahay Paris dalka Faransiiska, oo markaa dabagal ku sameysa dhaqaalaha dalalka caalamka. Hay-addan ayaa qaabilsan arrimaha dhaqaalaha ayaa waxay ogaatay in ruushku dhaqaalo badan u markaa dhigtay bangiyada imaaraadka, waxayna ka dalbatay dalka imaaraadka in lacagahaas ruushku markaa dhigtay dalka imaaraadka Dubai gaar ahaan in markaa la joojiyo. Imaaraadkuna waxay ugu jawaabeen arrinkaas maya. Jawaabtii maya ayaa sidoo kale waxaa jawaab xanjabaad ah ay ka bixiyeen hay-addii FAT jawaab kulul oo markaa waxay yidhaahdeen waxaan idin gelinaynaa waxa loo yaqaano grey list af carabiga lagu dhaho qaa'imat arramaadiya oo markaa laqoneysa dowlad kasta ee lagu tuhmo barnaamijkaas in la dabagal lagu sameynayo xagga dhaqaalaha, dabagal adag weliba oo aan maalgashiga loo ogoleyn, cid kasta ee dhaqaalaha maalgashigana xisaabtan adag lagu sameynayo. Marka dadkii maalgashiga dibadda ka imaan lahaana ammaan ma helayaan, dabagal adagna waa lagu sameynayaa. Marka taana waxay u keenaysaa Dubai in aan dadka dibadda ka imaanaya ee gudaha Dubai maalgashi sameyn lahaa inaysan ammaan iyo ruqsad heli karin hadda kadib dabagal iyo xoog raadrac badanna lagu sameynayo. Arrinkaana dhaqaalaha Dubai hoos u dhac badan ayuu u keenayaa. Haddii ay taa fulin weyso Dubaina, waxaa imaan kara sida ay hay-adda FAT fadhigeedu yahay Paris, waxaa imaan kara in la geliyo marxalad labaad dalka Imaaraadka oo ah black list, liiska madow alqaa'ima sawda, oo marka ay tahay in dhaqaalaha Imaaraadka ee dibadda in marka la joojiyo.
Guud ahaan caalamka oo dhan ayaa laga dareemayaa saameynta dagaalka Ukraine iyo xayiraadaha dhaqaale ee la saaray Ruushka, iyadoo oo la dareemayo sare u kac ku yimid maciishada iyo quutal daruuriga.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan. Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinteenii dhacdooyinka toddobaadka, waxaan idinla socodsiinayaa anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. Aan ku bilowna dhageystayaal, maamul goboleedyada Koonfur Galbeed, Puntland iyo Galmudug ee Soomaaliya ayaa toddobaadkan soo gabagabeeyey doorashada xildhibaanada maamuladaasi ku matali doona golaha shacabka ee baarlamaanka 12-aad ee Soomaaliya, iyadoo 15-kii bishan ay ku ekayd muddadii loo qabtay lagu soo gabagabeeyo doorashada kuraasta harsan. Maamuladan ayaa dhammaan soo dhammaystiray kuraasta loo asteeyey deegaan doorashadooda, waxaana ay doorashooyinka ku qabteen 6 magaalo oo kala ahaa Baydhabo, Barawe, Garowe, Boosaaso, Dhuusamareeb iyo Galkacyo. Xildhibaanada cusub ee sanadkan la doortay ayaa u badan dhallinyaro ku cusub siyaasadda, kuwaas oo lagu beddelay mudanayaal muddo dheer ku soo gaamuray kuraasta, kuwaas oo ay barakiciyeen madaxda maamul goboleedyada. Waxaa la sugayaa in maamulada Hirshabeelle iyo Jubbaland ay iyagana maalmaha soo socda soo dhammaystiraan kuraasta ku harsan, inkastoo aan weli xalkama dambaysa laga gaarin muranka hareeyey kuraasta taalla magaalada Garbahaare ee gobolka Gedo oo u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland, kaas oo in muddo ah soo jiitamayay. Afhayeenka guddiga doorashada heer federaal ee Soomaaliya Axmed Safiina ayaa V O A uga warramay caqabadda hortaagan in la qabto doorashada kuraasta taalla Garbahaare. Waxaa qadka telefoonka kula xiriirtay Cashi Ibraahim Aadan.
Caqabadda weyn waa caqabad siyaasadeed iyo fulin la-aan heshiiskii lagu heshiiyey. Heshiiskii ugu dambeeyey ee lagu heshiiyey wuxuu ahaa heshiiska ay soo saareen wasiiradii arrimaha gudaha ee 4 dowlad goboleed ee loo diray ee madaxa wadatashiga qaranku u direen heshiiskii 17-kii Sebtembar. Waxaan rajaynaynaa in caqabadaha siyaasadda ee ka jira deegaanka doorashadiisa la xaliyo si ay uga qayb qaataan doorashada dalka ama doorashada guddoonka baarlamaanka iyo madaxweynaha aanay uga harin reer Garbahaare doorashay ay diyaar u yihiin shacab ahaan. Waxaan rajaynaynaa khilaafyada siyaasadda madaxda dalku ay isku hayso inaan bulshadaasu doorashada dalka uga harin.
Kulan kale maxaa iyagana haysta?
Dabcan waa khilaaf u dhexeeya beelaha dhexdooda oo kuraasii ugu adkeeda dalka hadhay. Waxaan rajaynaynaa inaa insha allahu tacaala ilaahay noo sakhiri doono ergooyinka siday u qaybsanayaan beelaha qaarkood isku haystaan. Khilaafya dhexdooda ka jira mar walba caqabad noqonayay waxaan rajaynaynaa in aanu soo xalino oo baaluhu dhexdooda ay isxaliyaan oo la dedejiyo kuraasta ku hadhay magaalooyinka.
kaasi waxa uu ahaa afhayeenka guddiga doorashada heer federaal ee Soomaaliya Axmed Safiina oo qadka telefoonka ugu waramayay wariyaha V O E da Caashi Ibraahim Aadan. Geesta kale guddiga doorashada maamulada soo dhammaystiray xildhibaanada ayaa sheegay inay doorashada kusoo gebagabeeyeen jawi nabdoon, laakiin waxaa jira dad tabashooyin qaba oo sheegaya in loo diiday in kuraasta ay si cadaalada ugu tartamaan. inta badan xildhibaanada soo baxay sanadkan ayaan gelin wax tartan ah iyadoo xarumaha doorashooyinka ay ku badnaayeen codaynta gacantaagga ah ee hal musharax oo keliya loogu codaynayo, halka mid kala tartamayo uu goor horeba sii tanasulay ka hor inta aan codaynta la bilaabin. dhinaca kale, war-saxaafadeed toddobaadkan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay iyadoo la raacayo guuldarada in la dabaqo mar kale wakhtiga kama dambaysta ee la qabtay ee ahaa in 15-kan bishan Maarj lagu dhammaystiro hannaanka doorashada baarlamaanka, in Mareykanka uu ballaarinayo tirada shaqsiyaadka Soomaalida ay tahay in dalku galka laga xayiro. war-saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in Mareykanka uu qaaday tallaabadan iyadoo la eegayo siyaasadda uu shaaciyo bishii Febraayo 8-deedii qaybteeda 2-2 faqradda A B C ee xeerka socdaalka iyo jinsiyadaha si loo xayiro siinta viisayaasha kuwa la aaminsan yahay inay mas-uul ka yihiin ama ay ku lug leeyihiin wiiqitaanka hannaanka dimuqraadiyadda ee Soomaaliya. war-saxaafadeedka oo sii socday ayaa waxaa kaloo lagu yiri iyadoo la dhiirigelinayo horumarka la sameeyey dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay waxaa jira in ka badan 30 kursi oo baarlamaan oo aan weli la buuxin, waxaana jira sii socoshada warar lagu kalsoon yahay oo ah qaladaad hannaanka ah. wariyaasha iyo xubnaha xisbiyada mucaaradka ee ka shaqaynaya inay taageeraan hay-adaha dimuqraadiga iyo hannaanka daahfurnaanta ayaa lala beegsaday handadaad cadaadin xarig iyo xasarad. war-saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in Mareykanka uu sii wadayo inuu qiimeeyo ku calaamadaynta dheeriga ah iyadoo la eegayo siyaasaddan iyo agabka kale si loo kobciyo isla xisaabtanka isla markaana loo taageero kusoo gebagabaynta degdega ah ee hannaanka doorashada Soomaaliya jid lagu kalsoon yahay isla markaana daahfuran. ugu dambeyntiina, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo toddobaadkan booqasho ku yimi dalkan Mareykanka ayaa khudbad ka jeediyey machadka Heritage Foundation xaruntiisa magaalada Washington. khudbadiisa ayuu kaga hadlay in Mareykanka iyo Soomaaliland ay yeeshaan xiriir dhow. wuxuu soo hadal qaaday arrimaha Soomaaliya, wadahadaladii hore u dhex maray labada dhinac, iyo mowqifka Soomaaliland. wariyaha V O E da Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa noo soo koobaya nuxurka khudbadda madaxweyne Biixi uu ka jeediyey machadka Heritage ee Washington.
In a difficult neighborhood, Somaliland's stability under
iyada oo ku taala deegaan aad u adag ayaa haddana deganaanshaha Somaliland iyo isku hadlaynteedu ay sii korodheen, waxayna muhiim u tahay horumarinta danaha wadamada aan mabaadi'da wadaagno. kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo ka hadlayay xarunta Heritage. waxaana madaxweyne Biixi uu sheegay in wadahadallada Somaliland iyo Soomaaliya ay bilowdeen muddo 10 sano ah, balse aysan ilaa haatan midho dhalin. isaga oo qodobkaas ka hadlayana waxa uu yidhi:
Despite 9 rounds of talks between 2012 and 2022,
kasokow 9 wareeg oo wadahadallo ah intii u dhexaysay 2012 ilaa 2022, natiijadii laga sugayey inay wadahadallada ka soo baxaan oo ahaa xallinta qodobka keliya ee lagu muransan yahay oo ahaa maqaamka Soomaaliland, ma midho dhalin. waxaana uu codsaday madaxweyne Biixi in la aqoonsado Soomaaliland. Soomaaliland waxay aaminsan tahay inaysan mustaqbal lahayn sii wadista wadahadallada Soomaaliya, waxayna diyaar u tahay inay raadsato dhammaan sida ay ku heli karto in ay hesho aqoonsigeeda caalamiga ah. Soomaaliland waxay aaminsan tahay in beesha caalamka uu saaran yahay waajibaad dhinaca moralka ah in ay taageerto rabitaanka Soomaaliland ee aqoonsi caalami ah. kaasina waxa uu ahaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi.
mahadsaned Ismaaciil Xuseen Farjar oo noo soo koobayay khudbaddii uu madaxweyne Muuse Biixi ka jeediyey machadka Heritage xaruntiisa Washington.
dhegeystayaal barnaamijkeenii dhacdooyinka toddobaadka waa nagay intaa. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdiqaadir ah. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo. intaas aan ku dhaafno dhacdooyinka toddobaadka, markana ruushka iyo ukrain. Madaxweynaha ukrain ayaa ku baaqay in wadahadallo nabadeed oo wax ku ool ah la yeesho moscow, iyadoo dagaalka uu galay maalinkii 24-aad dhinaca kalena saameyn uu ku yeeshay dadka rayidka ah. Horey waxa ay libada dhinac u yeesheen wadahadallo aan miro dhalin. Madaxweyne Zelenski ayaa sheegay in ukrain mar walba diyaar u ahayd wadahadallo wax ku ool ah si xal nabadeed loo gaaro, uuna doonayay wadaxaajood macno iyo daacadnimo ku fadhiyo si loo helo nabad iyo xasilooni. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaha v o a ee qaaradda yurub, cabdixaafid cawl ismaaciil.
fariin muuqaal ah oo subaxnimadii hore ee saaka la shaaciyay ayuu madaxweynaha ukrain ku sheegay in la gaaray xilligii la wada hadli lahaa. fariintan ayuu sheegay inuu u diraya moscow iyo madaxweyne putin, waxaana muuqata in dagaalka 24-ka caanamaal ka socday dalka ukrain uu saameyn weyn ku yeeshay dad iyo dunyaba. waxaa la gaadhay, ayuu yidhi, waqtigii dib loo soo celin lahaa sharafta dhuleed iyo in cadaalad ay heshay ukrain, laakiin haddii taas la waayo khasaaraha ruushka gaara waxa uu qaadan doonaa, ayuu yidhi, in ay dhowr jiil ku qaadato inay kasoo kabtaan. tan iyo intii duulaanka ruushka ku qaaday ukrain 24-kii bishii Febraayo ee aynu soo dhaafnay, dalalka reer galbeedku waxa ay saareen cunaqabateyno badan, iyadoo shirkado caalami ah oo badanina ay dalka ka baxeen. dhaqaalaha ruushka ayaa aada hoos ugu dhacay, iyada oo lacagtoodii halkii ugu hooseysay gaadhay balaayiin dollar oo caalamka kayd ahaan ruushka ugu yaalayna lama soo bixi karaan kadib markii nidaamka xawiiladaha maaliyadda bangiyada ee caalamka laga saaray moscow. saameyn intee leeg ayay haddaba cunaqabateynta reer galbeedku saareen ruushka ay ku yeelatay dhaqaalaha dalkaasi? su-aashaasi ayaan weydiiyey cabdiraxmaan sheekh cusmaan oo ah dhaqaalayaha degan magaalada london.
waxa aanu shaki ku jirin in dhaqaalaha waddanka ruushka uu aada u saameeyey cunaqabateyntii ay waddamada reer galbeedku kusoo rogeen saddexda usbuuc ee hadda uu socday dagaalka waddanka ukrain. cunaqabateynaha ugu weyn oo aada u saameeyey dhinaca lacagta waddanka ruushka oo qiimaheedu uu hoos u dhac weyn ku yimid, maadaama haddii xitaa bangiga dhexe uu ilaalin lahaa lacagtaas laga xanibay lacagihii kaydka ahaa ee waddanka banaankiisa ka yaalay waddanka ruushka, hadday noqoto lacago iyo dahab iyo wixii adkaa, taas oo sida madaxweyne putin uu sheegay sistemka adduunka dhaawac weyn u keenaysa oo mar haddii la joojin karay lacagahaaga banaanka kaa yaala. sidoo kale waddanka ruushku waxaa xidhan usbuucii saddexaad suuqa saamiyada lagu kala iibsado shirkadaha, iyadoo laga cabsi qabo haddii suuqa la furo in shirkadaha saamiyadu ay hoos u dhici doonaan, sidaa awgeedna gebi ahaanba suuqa la xidhay. sidoo kale sidan wada ogsoonahay, faa'iidada bangiyada ay qaataan amba ay bixiyaan ayaa 9.5% ay ka laba jibaarin iyagoo 20% ka dhigay waddanka ruushka. guud ahaan hadday noqoto sicir barar, hadday noqoto shaqo la-aan baahsan ayaa kusoo wajahan waddanka ruushka muddada dhow iyo muddada fogba, inkastoo ay u eg tahay sidii lala rabay waddanka ruushka in gabi ahaanba dhaqaalahiisa la baabiyo aanay ahayn mid hadda u muuqata.
ukrain iyo ruushka ayaa dhowr jeer wada hadlay laakiin lama gaarin xal keena xabad joojin. dhinaca kale waxaa jiidantay weeraradii uu ruushku ku qaaday dalkaasi, iyada oo ciidamada ruushku la kulmeen iska caabin xoog leh, gaar ahaana magaalada Kiyev ee caasimada ah. dhinaca kale ciidamada ruushka ayaa lagu eedeynayaa inay kordhiyeen weerarada duqeymaha cirka iyo gantaalaha oo aan loo kala soocayn meelaha lala beegsanayo. madaxweynaha ukrain waxa kale oo ku eedeeyey inay ciidamada ruushku si ogaan ah u xanibayaan gaadiidka u sida gargaarka magaalooyinka ay dagaaladu sida baan waafeeyeen. Zelenski ayaa sheegay inay tani tahay khidad ogaan ah, waana dembiyo dagaal ruushkana uu ka jawaabi doono, ayuu yiri. dadka ka faaloonaya dagaalka ka socda ukrain qaarkood waxa ay aaminsan yihiin in ruushka laftiisu iminka doonayo in xal la helo, laakiin ay shuruudihiisu badan yihiin. waa kan maxamed xasan dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
cabdi xaafid, ahaa, way u badan tahay in xabad joojin ay dhacdo oo la gaaro markaad eegto sida ay uga kala warrameen dhinacyadii wadaxaajoodka u socday ruushka iyo ukrain tani intuu dagaalka bilowday. mar ay maanta kalajo wanaagsan yihiin ma ay jirto. labada dhinacba waxay ku kala tilmaameen in guulo laga gaaray wadahadalka. dhanka ruushka, wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka Sergey Lavrov wuxuu sheegay in ay hadda ukrain xaqiiqadii fahantay si waaqiciyan ana ay arrinka u abaartay. وحونا تلمامي إن يوكرين أي كتنازلي دونته إن أي كم النقطة يشان بورت الناتو لأنك كلام مدحوينها يوكرين فلاديمير زيلينسكي وحو شاقي إن راشيا أي سيابك هلا أغدا ما نقاد دونان أمني جيدة حصي يشاقي كم النقشيه أما كبيرين دي أورك الناتو ولي أي ماشي لكي سعبنور
مدحوين سيلينسكي أي شاقينا ولي لحقيشن تيراد لبتا أهي كل ما تساي meel masrax ah oo ay boqolal qof ku gabanayeen magaalada Morobol kadib markii gantaal ku dhaceen 47kan 130 qof ayaa ilaayay imika la soo badbaadiyay sida uu madaxweynuhu sheegay dhinaca kale wasaaradda difaaca ruushka ayaa sheegtay in imika ciidamada ruushka iyo jabhada ay taageerayaan ay guulka gaareen magaaladaas oo imika ay gudaha u wada galeen Cabdi Xaafid Awul Ismaaciil VOA London
مهد سند عبد حافظ عبد الإسماعيل ونا لسعود سيني وربحين تاسي مركنا دقي استيال وحاد كسو دواتان برامج كيني هم بليادي هاسها وحانا إنا لسعود سيني عاشي إبراهيم آدن إبراهيم حسن داندري
وعنا ونكسان دقي استيال دمان تيم بكونا سو دواده برامج كهم بليادي هاسها يتضبات كله تضبات كان وحا برامج كيدين هاي إبراهيم حسن داندري يعني قوة عاشي إبراهيم آدن دنبالك أغوه الرأي إبراهيم وهدان كوبا باللابو وتهنيت جبر ودلتي مقبل عبد الرحمن يبرو إيو إكرام أحمد علي. تذكر نبال كان دريانا وحوجه الرئيسة أيو مسؤول محمد الليلي إيو عرور تدا أو كلا آه إليس علي إفراح علي عبد الرحمن محمد إسماعيل دمان رير أوجاس الليلي رير أوجاس محمد قني رير عمر جبوسه رير أحمد أو معلن إيو رير عبد الخليف هو آمنة عبد العزيز عرور تدا إيو ayeyo maqsuud abd dhiis iyo arurteeda dhamaan dadkani oo meelo kala duwan jooga balse u badan mareekanka waxay tahaniyad kaliya laabaha wada marinayaan ikraam shakaal cali iyo muqbil abdirahmaan yabrow oo khamiistii bishan maaj ayaa ahay 17 gabar ay ku dhalatay gobolka virginia ee dalkan mareekanka gabadhaasi waxaa loo bixiyay amaana ducada waa kooxda voe ba la yiri waa tahay amaana waxaan ugu duceynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midii soo weynaata ee korta ee kaalin qaada dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana wax wanaagsan u tarta amin
labalkana wuxuu noo yimid abti maxamed cali falaax iyo xaaskiisa safiya dhigay iyo arurtooda ay mariin cali falaax iyo seegeeda abuukar hiraabe cadaan iyo arurtooda ay saciida cali falaax iyo abdirahmaan yibrow iyo arurtooda ilyaas abdirahmaan yibrow iyo xaaskiisa maryama sheekh axmed aadil kowtar abdirahmaan yibrow iyo seegeeda ibraahim maxamuud camalow Soomaali Cabdi Rahmaan Yibrow abooto Xaleemo Haaji Yibrow iyo abooto Nuurta Haaji Yibrow dadkaasi oo kala jooga meelo kala duwan oo dunida waxay tahaniyad kala ilaaba gaarsiinayaan ikraam Shakal Cali iyo Muqbil Cabdi Rahmaan Yibrow oo qamistii bishan March ay ahayd 17ka ay gabadhu ugu dhalatay gobolka Virginia ee dalka Mareykanka gabadhaasi oo loo bixiyay amaana waxay leeyihiin ducadu waa xaqeena waxa lanahay amaana Allah ka dhigtiisu weynaata oo waalidkeed dalkeeda iyo dadkeeda wax tartaa aamin hees ugu horeysan dhigisteel waa arda waxaa qaaday Cabdi Cali Baalwaan
Ruka aslu badan aduya dama chogo aini ga gatiriyo afarta iya tobanka inyari kumade arju Wahadiga abartay wogi wadnaha iyo yama bada agtoodi yo ardaaga u dhaahi ardu Wahadiga abartay wogi wadnaha iyo yama bada agtoodi yo ardaaga u dhaahi ardu ardu
Erigo anu ay gaga daqaqini 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 Aval diga todu markana adego ugure Aval diga todu markana adego ugure Kutubka amam badan amalagu agdigayo urlagu ma qadin ati samada qaqin jama kama ati fi ardu amam badan amalagu agdigayo urlagu ma qadin ati samada qaqin jama kama ati fi ardu وحرق الكل دهي يبدو كمدن تهي أرحد إيو في رها إمين كأوداهي عرضو وحرق الكل دهي يبدو كمدن تهي أرحد إيو في رها إمين كأوداهي Erigo ani ay gaga daqaqini 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 aval diga todu markana adigo ugure aval diga todu markana adigo ugure aqoon pagan day aniga ila tahay indama anan tarinu asahafi dabadi iskalagu mashini ardu Kutukha aqoom badan Day aniga ila tahay Inda maanan saariyo Atta haasi kabad Tika lagu mashini ardu Wahanku ishaaray Albaab ki chanadaiyo Ujjohu rasool ki yu ilahay agki Yardu Wa
هستا أرضو هي عدكا فنانكا عبدي علي بعلوان انتا سدان وقدبنو مركلا ايان دين عيدن بالله دا ايدي قيستياشو يسود درسده ندبقو نقنين ناه دن بالكن وحو نقسو غاري او قرانيه علي او ايان له علي حسين اي اي أرضو علي حسين عمر حاج إسماعيل يو آمنة عبد الرساق محمود دكتر هارون إسماعيل دكتر موسى إسماعيل دكتر مريم إسماعيل يو هدى إسماعيل لما أنت كان وحي كلا جوغان ميلا كلا دوان وحاني تانيات كلا يلابا ودريان إكرام شكال علي يو مقبل عبد الرحمن يبرو وخميستي بشان ماج أي هاي تضبيه طبعا قبر يقود على طاي قبل كفرجيني إدالك مريكان كا gabadha waxa loo bixiyay baa la yiri amaana ducada waa kooxda VOA ee horaan ugu duceynay markala loo ugu celinayna koro kaalin qaadayaan leenahay amaana oo noqo tii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda wax wanaagsan u tarta aamiin
dambaalkan wuxuu nagu yimid qadiijo xuseen maalin iyo caruurteeda iyo dhamaan reer xuseen maalin iyo caruurtooda xasan maxamuud barre iyo xaaskiisa saadiyo xuseen maalin iyo caruurtooda Nasra Arab Mohamed iyo caruurteeda iyo Faadumo Barre Ahmed iyo caruurteeda iyo Dr. Mohamed Barre Ahmed iyo caruurtiisa Hawlul Barre iyo Ali Barre Ahmed iyo caruurtiisa Abdulrahman iyo Abdullah Sheikh Mursal iyo caruurtooda iyo dhamaan ilmo Sheikh Mursal waxa ay kala joogan meelo kala duwan oo dunida waxayna u hambalyeenayaan igraam Shakal Ali iyo Muqbil Abdulrahman Yabrow oo maalintii qamistii bishan Maarchna ay ahayd 17 gabar ay ugu dhalatay gobolka Virginia ee dalka Mareykanka gabadhaas oo loo bixiyay amaana waxaan leenahay amaana soo weyn oo noqotay waalidkeed dadkeeda iyo dalkeeda wax tarta aamin anigu Ibrahim Hassan Danduray iyo haaskiga Seena Maxamed Usmaan Seena Buuxu iyo caruurteena Maxamed Ibrahim Abdullah Ibrahim Hodan Ibrahim iyo Abdulqadir Ibrahim waxaan hambalyo aan laguna gaarsiinaynaa igraam Shakal Cali iyo Muqbil Abdulrahman Yabrow oo gabar ay ugu dhalatay 17 bishan March gobolka Virginia dalka Mareykanka oo leenahay gabadhaasi oo loo bixiyay amaan Allah ka dhigtay soo weynata oo waalidkeedu waxtarta iyo dalkeeda iyo dadkeedaba aamin
oo tahay anigana aamin ayaan leeyahay markala ayaa dhinacii heesahan ku noqonayna Ibrahimow waxaan soo qabanayaa heestal ku dhageedu yahay marka diga maqnaatid mugdi iyo meel xunaan mara fanaanada Aasha Abdul Malika
Melani garon mamir ka
dambaal qurux badan waxa uu naga soo gaaray Cabdinuur Shariif Cali Haashi waxa uu joogaa Jabuuti. Waxa kale dambaalkana ku jira Muqtaar Bashiir Shariif Umar iyo Maxamed Gurdan Shariif Daahir iyo Ayaan Leh Aadan Shariif Cali Haashi iyo Maxamed Shariif Fure Cabdiwali Shariif Ashiir iyo Cabdiyare Shariif Ashiir Ayaan Cabdi Maqtal Yuusuf Cabdi Maqtal iyo Mashkoke Dhagabala Khadar Maxamuud gabadhay baa liiraahda iyo Deeq Maxamuud gabadhay dhamaan dhalinta baa liiri reer Barmiil waxaan hambalyo u direyna biiraahdeen Nuur Maxamuud gabadhay waa magac igu cusub waa Nuur Maxamuud gabadhay iyo Bishaaro Maxamed Cali oo wiil ugu dhashay dalka Jabuuti waxa loo bixiyay samatar soo barbaar way leeyihiin oo noqokii DDD waa tahay waan gartay wakii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca aniguna waxaan leeyahay aamiin
Cabdi Cabdi Cali Aabe Saalax Suleyman iyo Zahar Saalax Suleyman iyo Iqra Saalax Suleyman Ahmed Saalax Suleyman Ayub Saalax Suleyman iyo Nuuro Saalax Suleyman Mahad Saalax Suleyman iyo Hibo Saalax Suleyman Cabdiraxmaan Saalax Suleyman iyo Aabe Buwal Maxamuud Beyle iyo Hooyo Faadumo Muuse Taliso Buwal Maxamed iyo Amir Buwal Maxamed iyo Fursoon Buwal Maxamed iyo Cabdullaahi Buwal Maxamed iyo Saalax Buwal Maxamed iyo asxaabta Xasan Mustafa Isaaq Xasan Toob Muqtaar Ibraahim Macalim Guduudow Cabdiqaadir Balka iyo Cabdi Ciiltire dhammaan dadkaas waxay taaneed u dirayaan arooska iyo aroosada Cabdiraxmaan Buwal Maxamuud Catooshare iyo xaaskiisa Masluxu Saalax Suleymaan waxaana ay leeyihiin bashbash iyo barwaaqo kala kulma arooskiina eebanaheedi kala siiyo wiil iyo caano gabar iyo caano aamin ayaa leenahay
dhambaal kaloo qurux badan oo ah taaniyad dhalasho waxaa diraya dadka kale ah Iraad Aydiin Xasan iyo Ilyaas Cumar Yuusuf iyo Yaxye Ismaaciil Dhaba Cadeeye baa la yiri iyo Yaxye Sarcade Sheekh Xuseen iyo Cabdiraxmaan Yuusuf asxaabu ku magac dheer yahay iyo Cabdinaasir Sheekh Maxamuud Ciire iyo Cali Nuur Isaaq Aadan iyo Maxamuud Cabdi Goodir Ramadaan Qorane Xuseen Boor iyo Naasir Cabdi Xaaji Nuur iyo wuxuu ku magac dheer yahay Naasir Abdi Hawd iyo Saxafi Maxamed Axmed Jokar baa la yiri iyo Xamse Xaaji Karaama Daa'uud Cabdullaahi Saxnuune iyo Cabdirasaaq Biiriye Faragaab dhammaan dadkani waxay tahay dhalasho farxad leh gaarsiinayaan Cabdi Maxamuud Jaamac iyo Najax Aadan Qandaad baa la yiri oo wiil ugu dhashay magaalada Kaab Cumar oo ka tirsan degmada Gaashaamo waxaan leenahay biirahdeen soo barbar
heesta saddexaad waa Greskiga waxa wada qaadaya Maxamed Yuusuf iyo Faadumo Cabdullaahi Mandeq
haddaad gabadhayay wakana ka haye haddaad gabadhayay wakana ka haye nigi ku gee wada dalatee
هاي جعان رغو السلام حقات داو قول إيو نصوى لقات كيلة لقات كيلة قول إيو نصوى لقات كيلة
taas gariskii waxa uu qaaday maxamed yuusuf iyo faadumo abdullahi mandeer waxa dhabaal uu noogu yimid aab maxamed xasan iyo jamaal maxamed xasan iyo yaasiin maxamed xasan shukri maxamed xasan iyo abdulqadir maxamed abdusalaam maxamed xasan iyo zahra maxamed xasan iyo guuleed maxamed xasan iyo nasro maxamed xasan iyo salaado cusmaan iyo luhu nuur abdi cali iyo dhammaan asxaabta waxaan jecel yihiin inay taaneed kale ilaaba ay gaarsiiyaan mustafa maxamed xasan iyo faadumo nuur cabdi oo wiil ugu dhashay Buulaburto wiilkaasi waxa loo bixiyay wiiradeena Maahir waxaan ilayhiin Maahir soo weynow noqonki waalidkii dalkiisa iyo dadkiisa waxtara
wa tahniyad waxaana lagu soo bilaabay assalaamu alaykum baahda VOA salaanka dib la yiri waxa halkan hambaliyo dhalasho farxad leh aan uga diraya ba la yiri aniga oo ah Muqtar Cabdullaahi Maxamed Daahir walaalkay buu yiri Cabdul Qaadir Cabdullaahi Maxamed Daahir oo wiil ugu dhashay magaalada Raaso ee ismaamulka Soomaalida oo ka tirsan gobolka Afdheer waxaan leeyahay buu yiri wiilkaas soo barbar oo adeer noqob buu yiri ki dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa iyo naftiisa baan faa wiil baar iyo noqob uu leeyahay annaguna waxaan leenahay aamiin
dabalkan wuxuu naga soo gaaray hooyo Kaaho Cabdi Birkaan iyo Shukri Cabdirasaaq Sheekh iyo Ibraahim Cabdirasaaq Sheekh Hussein Cabdirasaaq Sheekh iyo Nuuh Cabdirasaaq Sheekh iyo Maxamed Cabdirasaaq Sheekh iyo Cabdullaahi Cabdirasaaq Sheekh Cabdirahiin Cabdirasaaq Sheekh iyo Falis Cabdirasaaq Sheekh iyo Canab Cabdirasaaq Sheekh Zahro Cabdirasaaq Sheekh Tasmiin Cabdirasaaq Sheekh Fahmo Cabdirasaaq Sheekh Kowsar Cabdirasaaq Sheekh iyo Ayaan Maxamed Cali iyo arurtada waxayna hambali u dirayaan Aabe Cabdirasaaq Sheekh Hussein iyo Eedo Farxiye Maxamed Isaaq oo aruskooda uu ka qabsoobay Soomaaliya gaar ahaan degmada Xagar waxaana ay leeyihiin noqdo kuwi isku waara aamin ayaa leenahay
heesta ugu dambeysa ee barnaamijkana haddaan soo qabto waa heesta halku dhageedu yahay nafsi waxaa qaadaysa fanaanada Farxiye Fiska
kana hambaliyada heesana dhigistaal waa naga taas intaan markaa kulmi doono sida ay nabadgelyo
heestaasi aa u dambeysay barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha oo inala socodsiinayeen caashi ibraahim aadan iyo daanduray aad ay u mahadsan yihiin. markana dhinacay ciyaaraha, kooxda Arsenal ayaa waxa ay ciyaareysaa kulan ka tirsan horyaalka Premier League, waxaana ay la ciyaareysaa kooxda Aston Villa. Arsenal iyo Aston Villa kulankooda ayaana waxa uu hadda marayaa hal gool iyo eber, oo kooxda Arsenal ayaa hal gool ku hogaaminaysa. waxa uu dhaliyay ciyaaryahankooda Bakayo Saka. dhegeystayaal idaacaddeennii galabnimo waxaad inla socodsiinaya anigoo Cabdiqaadir ah, tan iyo idaacaddeenna fiidnimo waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo.